Dobro je poznato da latinski jezik spada u takozvane mrtve jezike, uzevši obzir da ne postoje skupine ljudi koji su aktivni govornici ovog jezika. Međutim, upravo je latinski jezik osnov mnogih jezika, a na prvom mestu grupe romanskih, u koju između ostalih spadaju i francuski, italijanski, španski, rumunski, portugalski i drugi jezici. Prema uopštenoj podeli, on spada u grupu indoevropskih jezika i to u takozvanu italsku jezičku grupu. Pod pojmom italskih jezika se smatraju svi jezici koji su se u stara vremena govorili na području današnje Italije, odnosno teritorije Apeninskog poluostrva. U ovu jezičku skupinu, pored latinskog, spada ukupno čak 65 jezika, od kojih su njih 23 potpuno izumrli, dok je jedan vrlo blizu tome da izumre. Među svim tim jezicima najznačajniji je latinski jezik, jer su se upravo iz njega razvili savremeni jezici romanske grupe. Iako je ovaj jezik bio službeni u pojedinim zemljama na teritoriji Evrope, a u davna vremena se koristio kao govorni jezik u pokrajini Lazio, te postoje prilično sigurni dokazi da je upravo po nazivu ove pokrajine i dobila naziv po njoj. Već vekovima ne postoje ljudi koji ga aktivno govore, tako da se on naziva mrtvim jezikom. Ali i pored toga, on je predmet mnogih studija, te se u mnogim gimnazijama i na fakultetima sreće kao obavezan predmet. Mada latinski jezik spada u one jezike koji se retko uče, uzevši obzir da njime niko ne govori, Akademija Oxford u širokom dijapazonu kurseva ima i one koji se tiču ovog jezika. Osnovni razlog za postojanje škole latinskog jezika leži u činjenici da je upravo gramatika ovog jezika osnov romanskih jezika, među kojima su oni koji su po ukupnom broju govornika u samom vrhu liste svetskih jezika. Upravo iz tog razloga smo osmislili i privatne časove latinskog jezika kao specifičan vid nastave koji svakom polazniku daje prilično veliku slobodu, jer pored toga što može da bira kada i koliko često će se održavati časovi, on također u dogovoru sa profesorom osmišljava i plan nastave u smislu da bira na koje će se oblasti posebno obratiti pažnja tokom obuke i koliko često će se održavati časovi. A kao najvažnije, svaki polaznik odlučuje da li želi da se privatni časovi latinskog jezika održavaju u njegovom domu ili u prostorijama naše škole. Latinski jezik karakteriše na prvom mestu gubljenje takozvanih kratkih vokala u slučajevima kada se nađu u slogovima srednje dužine, te gubljenje duala, aorista, ali i svojevrsno uprošćavanje grupa konsonanta. Također, u latinskom je prisutan određeni broj reči preuzetih kako iz ostalih jezika grupe koje pripada, tako iz starogrčkog, dok su one koje su preuzete iz etrurskog ili keltskog malobrojne. Sva takozvana rimska književnost, koja je sačuvana do današnjih dana, je napisana upravo na latinskom jeziku, tako da je učenje tog jezika odličan poslovni osnov i za izučavanje svih književnih dela koja su nastala u periodu od prvih pisanih spomenika, koji datiraju iz perioda pre 240. godine pre nove ere, pa do 529. godine naše ere, kada je nastupilo takozvano kasno antičko doba. Učenje latinskog je izuzetno interesantno, jer sama činjenica da ovaj jezik izučava vrlo mali broj ljudi u svetu, a ponajviše onih koji su zainteresovani za izučavanje književnih spisa, ga čini vrlo poželjnim za učenje. A najbolji način da to učinite prema sopstvenim potrebama jesu privatni časovi latinskog jezika koji organizuje Akademija Oxford. Nastava se održava kao individualna, što znači da ste na nastavi prisutni samo vi i profesor, te imate svu slobodu da pitate ono što vam eventualno nije jasno i na taj način razumete svo gradivo u potpunosti. Ako pak želite da latinski jezik učite u paru, mi ćemo u potpunosti ispuniti vaš zahtev. Uslov za organizovanje privatnih časova latinskog jezika kao poluindividualne nastave jeste da oba polaznika imaju sličan nivo znanja, kao i da su zainteresovani da izuče iste oblasti. Također, ne zaboravite da naglasite prilikom prijavljivanja da želite da pohađate nastavu u paru, kako bi profesor mogao da prilagodi program nastave. Izgovor u latinskom može biti dvojak, i to takozvani klasični i tradicionalni. Razlikuje se po vremenu kada su nastali, pa tako klasični izgovor podrazumeva sva dela koja su nastala u doba zapadnog rimskog carstva, odnosno do njegove propasti, koja se odigrala u 5. veku. Sa druge strane, tradicionalni izgovor se odnosi na sva dela koja su nastala nakon propasti zapadnog rimskog carstva, to jest u periodu nakon 5. veka. Latinski jezik razlikuje ukupno 9 vrsta reči i to: imenice, zamenice, pridevi, glagoli, brojevi, prilozi, predlozi, veznici i uzvici. Promena imenica, zamenica i brojeva se naziva deklinacija glagola, konjugacija, dok se pridevi dekliniraju, odnosno imaju komparaciju. Ono po čemu je latinski jezik također poseban jesu njene deklinacije, kojih je ukupno 5. Prva deklinacija ili takozvana ženska deklinacija, to jest adeklinacija, se koristi u većini slučajeva za promenu imenica ženskog roda, uz pojedine izuzetke koji podrazumevaju one imenice koje su ženskog roda po završetku, ali se njima označava muška osoba. Druga deklinacija se odnosi na promenu imenica muškog i srednjeg roda, a naziva se još i odeklinacija. Ovom promenom su obuhvaćene imenice koje se završavaju na us ili um u nominativu. I u ovoj, kao i u svim ostalim deklinacijama, su prisutni izuzeci. Sljedeća, treća deklinacija je namenjena za promenu onih imenica čija je osnova konsonantska, to jest završava se na suglasnik ili je u pitanju imenica i osnove, što znači da se završava na vokal i. Četvrta deklinacija ili takozvana u deklinacija se odnosi na sve one imenice koje se završavaju na us ako su muškog roda, odnosno na u ukoliko su srednjeg roda, dok su imenice ženskog roda koje se dekliniraju na ovaj način vrlo retke. I posljednja, peta deklinacija, koja se naziva i e deklinacija, se odnosi na imenice ženskog roda koje se u nominativu jednine ne završavaju na s. Ova promjena je najređe prisutna, uzevši obzir da je vrlo mali broj imenica koje se njom dekliniraju, a pojedine od njih nemaju čak ni sve padeže. Padežni sistem latinskog jezika čine ukupno 6 padeža i to: nominativ, genitiv, dativ, akuzativ, vokativ i albativ. Postoji i 5 konjugacija, a glagoli imaju i prošlo i sadašnje i buduće vreme, te pasivno i aktivno stanje. Pridevi su podeljeni u 2 grupe i to prema načinu promene, budući da se oni menjaju kao imenice prve, odnosno treće deklinacije. Također postoje i pridevi sa 1, 2 ili 3 završetka. Ukupno je 7 vrsta zamenice i to: lične, prisvojne, pokazne, povratne, odnosne, neodređene i upitne. Nakon svega navedenog je sasvim jasno da je najbolji način da se savlada ova u najmanju ruku kompleksna gramatika upravo nastava, koja polaznicima pruža veliku slobodu i na kojoj neće oklevati da postave pitanje u vezi sa svime što im nije jasno. A to ćete sigurno moći da učinite ukoliko upišete privatne časove latinskog jezika. U slučaju da imate bilo kakve nedoumice u vezi sa ovakvim vidom nastave, budite potpuno slobodni da nas kontaktirate. Mi ćemo sa svoje strane učiniti sve što je u našoj moći da u potpunosti ispunimo vaše zahteve i omogućimo vam da privatni časovi latinskog jezika budu nastava koja odgovara vama i vašim potrebama, jer je jedan od naših osnovnih ciljeva upravo zadovoljstvo naših polaznika. A uz visok kvalitet nastave, nudimo vam i sigurno i najbolje cene na tržištu za ovakav vid obuke.